të nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë këtë emision të mbrëmjes të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Jusufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Eulexi nis zyrtarisht hetimet për krime të luftës në Krushën e Vogël. Beogradi interpreton gabimisht marrëveshjen për bashkëpunim rajonal, thot Robert Cooper. Ende pa u privatizuar distribucioni i kekut në Hall me borxhin prej 400 milion eurosh. Lavrov akuzon Washingtonin se po siguron armë për opozitën siriane. Hetimi i mbietikën zbulon lidhjet e politikanëve me tabloidët britanik. Në këtë edicion do të ndiqni një intervistë ekskluzive me presidentin e zgjedhur të Shqipërisë Bujar Nishanin, por së pari të ndjekim Valona Telen me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një prokuror i Eulexit nga Prokuroria Qarkut në Prizren ka filluar zyrtarisht hetimet për krime të luftës të kryera në fshatin Krushë e Vogël më 25 dhe 26 mars të vitit 1999. Deri tani, Prokuroria ka identifikuar 56 të pandehur të mundshëm, të cilët do të përballen me akuza për krime lufte kundër popullatës civile, duke përfshirë vrasjen e 113 fshatarëve, dëbimin e të gjitha grave dhe fëmijëve nga fshati, plaçkitjen dhe shkatrimin e pronës, thuhet në komunikatën e Eulexit. Masakra në Krushë të Vogël pretendohet të jetë njën nga vrasjet më masive që ka ndodhur gjatë konfliktit të vitit 1999 në Kosovë. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se Prishtina do të gjykojë presidentin e ri të Serbisë në bazë të veprave të tij dhe jo fjalëve. Në një deklaratë për javorën European Voice, Hoxhaj ka hedhur poshtë çdo mundësi të ndarjes së Kosovës dhe i ka bërë thirrje BE-s që të porosisë Serbinë për tërheqjen e forcave policore dhe të sigurisë nga veriu i Kosovës. Shefi i diplomacisë kosovare ka thënë se është gati e pamundur të vazhdojnë bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, derisa të mos zbatohen marrëveshjet kyçe të arritura ndërmjet palëve. Ndërmjetësi evropian në bisedimet Kosovë-Serbi Robert Cooper ka thënë se Beogradi interpreton gabimisht marrëveshjen për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale. Insistimi i Beogradit që në tabelën me emrin e Kosovës dhe yllin të shkruhet teksti i plotë i fusnotës është interpretim i gabuar i marrëveshjes, ka thënë Cooper gjatë debatit për Kosovën në Qendrën për Politikë Evropiane në Bruksel. Në këtë takim Cooper po ashtu ka thënë se nuk pret që vendet e BE-s, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, të ndryshojnë qëndrim së shpejti. Shefi i Eulexit Xavier Demarniaki është zgjatur mandati për 4 muaj për shkak të nevojës për vazhdimsinë e menaxhimit të misionit të BE-s gjatë procesit të riorganizimit. Këtë e ka konfirmuar për mediat serbe Maja Kociančić, zëdhënës së shefes për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton. Kociančić ka thënë se është në zhvillim sipër edhe procedura për zgjedhjen e shefit të ri të Eulexit, i cili do të zëvendësojë Marniakun në muajin tetor. Zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Bosnjë dhe Hercegovinë Jonathan Moore ka thënë se është e rëndësishme që të mos mohohet gjenocidi në Srebrenicë, sepse një gjë e tillë është konfirmuar nga dy gjyqe ndërkombëtare. Komentet e tij në Banjaluk pasojnë ato të presidentit të ri të Serbisë Tomislav Nikolić, i cili ka thënë se në Srebrenicë nuk ka ndodhur gjenocid, por krime të rënda të luftës. Deklaratat e tij kanë nxitur reagime të ashpra si nga zyrtarët e Bosnjës, ashtu edhe gata ndërkombëtar. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka akuzuar Washingtonin se siguron armë për opozitën siriane në luftën e saj kundër forcave qeveritare. Lavrov i ka bërë këto akuza në Teheran, ku me zyrtarët e këtij vendi ka biseduar edhe rreth konfliktit të përkeqësuar. Të martën, sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka akuzuar Rusin për përshkallëzimin e dhunës në Siri, duke dërguar helikopter sulmues për regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Shefi i paqëruajtësve të kombeve të bashkuara në këtë vend, Herve Ladsos, ka thënë se shteti sirian tashmë ndodhet në gjendje të luftës civile. Më shumë se 60 njerëz kanë humbur jetën dhe 200 të tjerë janë plagosur në një seri sulmesh që kanë goditur Bagdadin, Hilan dhe qytetet të tjera të Irakut. Sulmet kishin në shënjestër pelegrinët shiit, të cilët përgatiteshin për të shënuar për vjetorin e vdekjes së imamit Musa al-Kadim. UEFA ka gjobitur Federatën Ruse të Futbolit me 120.000 euro për shkak të trazirave në ndeshje në Rusi-Çeki që ka hapur kampionatin evropian të futbolit të premtën e kaluar. Tifozët rus kanë hedhur fishek zjare dhe kanë mbajtur parula të paligjshme gjatë lojës në Vorslav të Polonis, në të cilën Rusia kanë poshtur Çekin me rezultat 4-1. Dhe mblokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdoj me pjesën tematike të emisioni. Deklaratat e shefit të drejtashëm të ekipit sërb në bisedimet me Kosovën Borko Stefanovic kanë zgjitur reagimet e ashpra të liderëve sërb në veri të vendit. Ata i quajnë të pabaza akuzat e Stefanovicit i cili ka fajsuar liderët e veriut për gjendjen e krijuar në veri, por e pranojnë faktin të cilin e potencon Stefanovic, se më nuk mund të ketë kthim prapa në situatën e viteve të 90-ta. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Marko Jakšić, lider i serbëve të Veriut, i ka hedhur poshtë pohimet e Stefanovićit, duke thënë se serbët në Veri janë të vetëdijshëm që gjërat nuk mund të kthehen, sikur se kanë qenë në fundin e viteve 90.
Vamos si da se stanje ne može vratiti iz 99. godine.
E dim të gjithë se gjendja nuk mund të kthehet sikur në vitin 1999. E dim se ka pasur bombardime dhe se këtu tashmë janë trupat e KFOR-it. E dim se këtu tashmë është një gjendje tjetër dhe se 200.000 serbi kanë braktisur këto hapësira. Është e sigurt se ne, një pjesë të madhe të gjithë kësaj, nuk mund ta kthejmë prapa. Thjesht sot nuk guxojmë dhe nuk duhet të bëjmë çfarëdo qoftë që rëndon pozitën e serbëve, por natyrisht nuk guxojmë as që me veprime të heshtura ta pranojmë shtetin e Kosovës. Ndërkaq mu këtë e ka bërë Borko Stefanovic Thajakšić. Ndaj akuzave të Stefanovicit ka reaguar edhe Milan Ivanović, drejtues i Këshillit Kombëtar Serb. Ai thotë se serbët në veri janë të vetëdijshëm se nuk mund ta kthejnë situatën sikur ka qenë në fund të viteve 90. Sipas tij, pohimet e Stefanovićit se në veri institucionet, infrastruktura dhe shërbimet komunale janë krejtësisht të shkatruara, nuk qëndrojnë.
Sigurisht do se vreme ne može vratiti unazad, ali na severu Kosova postoje respektibilne institucije države Serbije.
Është e sigurt se koha nuk mund të kthehet prapa, por në veri të Kosovës ekzistojnë institucionet përgjegjëse të shtetit të Serbisë, ekzistojnë institucionet të veçeverisjes lokale, institucionet të sistemit shëndetësor, të arsimit dhe shumë të tjera. Këto institucione nuk janë ish institucione të shkatërruara dhe që nuk funksionojnë, por ato janë institucione që janë në funksion të plotë dhe të cilat janë kusht për mbjetesën e serbëve në Kosovë, theksoi Ivanović, duke shtuar se deklaratat e Stefanovićit janë të pa baza, jo legjitime dhe pa domethënie. Ndryshe, Stefanović ka deklaruar se liderët serb të Veriut po e fshehin nga opinioni situatën reale të krijuar në veri të Kosovës, sepse, siç ka thënë ai, pozitat e tyre, pozitat që privilegjojnë dhe pozitat në Krim, dëshirojnë t'i ruajnë me çdo kusht të mundshëm. Stefanović i quan përgjegjës liderët e Veriut për situatën e krijuar në atë pjesë të Kosovës. Në anën tjetër, liderët serb të Veriut e kanë akuzuar Stefanovićin për, siç kanë thënë ata, tradhti kombëtare, duke thënë gjithashtu se deklaratat e tij janë produkti një sjelljeje të paskrupullt. Jakšić thotë se për gjendje në veri nuk mund të akuzohen liderët serb të kësaj pjese të vendit, por vetë qeveria deri tash me Serbisë. Të dy këta liderë serb të Veriut do vlerësojnë se serbët në veri nuk do t'i pranojnë marrëveshjet e arritura ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, përderisa gjykata kushtetuese e Serbisë nuk i shpall ato si marrëveshje të vlefshme që nuk e cënojnë kushtetutën serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prokurorët dhe drejtuesit e agjencisë kundër korrupsionit thonë se në Kosovë ende mungon qëllimi i drejtë dhe i sinqertë në luftën kundër korrupsionit. Në drejtim të luftës ndaj kësaj dukurie negative, zyrtarët e agjencisë thonë se ende nuk janë bërë hapat e duhur, ndërsa spotet televizive dhe fushatat kundër kësaj dukurie nuk mungojnë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Që nga formimi institucioneve të Kosovës dhe funksionalizimi i agjencisë kundër korrupsionit, spotet televizive nuk kanë munguar, por çka është ajo që shtyn qytetarët të denoncojnë dhe raportojnë korrupsionin? Koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, një herësh prokurore e qarkut në Prishtinë, Drita Hajdari, konsideron se ende në vend mungon qëllimi i drejtë e i sinqertë në luftën kundër korrupsionit.
Në njërën anë, do me thonë, potencohet nevoja e raportimit nga ana e qytetarve për korrupcion, a në tjetër, qytetarve për ju thuhet prokurartë nuk punojnë, gjyqtar gjukatat nuk gjukojnë, edhe në këtë mënyrë krijohet një mos besim, edhe atëherë kemi arsye me u çudit për çka qytetarët nuk i raportojnë veprat penale të korrupsionit.
Prokuroria Hajdari mendon se disa organizata dhe mediat e ndryshme kanë krijuar bindjen të qytetarëve se korrupsioni nuk e luftojnë dhe gjykojnë organet e drejtësisë.
Unë shumë herë i kompyte dhe këta personat, pse ju mendoni se jeni ma të interesum për luftimin e korupcionit se unë si prokurore? Kjo është puna ime, është puna e prokurorve me zbulu veprat të tila penale, me fillu ndjekjen penale, me zhvillu jetimin.
Ndërkaq drejtori Agjencisë kundër korrupcionit Hasan Pretenin në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se në luftën kundër korrupcionit ende nuk janë bërë hapat e duhur. A i thekson se debatat dhe fushatat mediale për të ftuar qytetarët që të raportojnë korrupsionin nuk kanë munguar, por thot ai, me gjërat e tilla nuk mund të luftohet korrupsioni.
Dhe qytetari mendimin nuk e do të ndrën me tabutema, me trojeza, me pankarta, por qytetari do të ndrën mendimin në qoftë se gjyqësori jep informacione tjera. Po të kemi 3-4 informacione më të fuqishme, qytetari do të ndrën mendimin. Sa do të ketë aksion, do të ketë reakcion. Ketë aksion të gjyqësorit, reagimi gjyqtarë qytetari do të jetë më pozitiv dhe do të mendojnë që definitivisht në Kosovë po luftohet korrupsioni.
Pretendi thot po ashtu se organet e drejtësisë kanë bërë përpjekje në shërtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin, por nuk i kanë prekur rastet e zyrtarëve të lartë. Kjo sipas tij bën që qytetarët e mos kenë vullnetin e duhur për të deklaruar korrupsionin.
Duhet të kenë kurajën më të fuqishme që të trajtojnë edhe rastet më të fuqishme. Kështu ndrohet sepse ne kemi një situatë në Kosovë që absolutisht nuk ka kush mos thotë ka korrupsion, po ne e shohim produktet e këtij korrupsioni, e shohim pasurinë e tyre, a nuk po pasurohen zyrtarët? Të thjesht, po pasurohen zyrtarët e lartë, shikojnë vetëm pasurinë që e deklaruan, cila është pjesë e pasurisë që nuk u deklaru fare.
Sidoç që të jetë, nga raportet e ndryshme të organizatave vendore e ndërkombëtare thuhet se korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm në shkallë të lartë. Qytetarët thonë se asnjë nga institucionet kosovare nuk kanë të drejtë të kërkojnë dhe të kritikojnë qytetarët se nuk raportojnë korrupsionin, derisa vetë këto institucione, duke përfshirë edhe ato të drejtësisë, janë të korruptuara. Veli Bityqi, qytetar nga Prishtina, thotë se vendi po shkatrohet nga shkalla e lartë e korrupsionit.
Nuk ka se si luftohet korrupsioni nga njerëz që janë të korruptuar vetë. Këtu kanë parasysh qeveritarët, përfaqësuesit e ndryshëm të agjencioneve që uprinë atyre, në institucionet e drejtësisë, dhe ata që do të duhet gjykuar dhe luftuar korrupsionin vetë janë të korruptuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i zgjedhur i Shqipërisë Bujarni Shani premton se do të respektoj kushtetutën dhe pavarësisht se vije nga majoranca, do të jetë president mbi palët. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Shani ka thënë se do të jetë tërsisht i paangazhuar për të përdorur kundërnjërës apo forcës tjetër politike. Korrespondentja jon Menada Zeimi ka zhvilluar intervistën me zotin Shani.
Zoti presidenti zgjedhur, zgjedhja juaj erdhi në mënyrë kushtetuese, por megjithatë jo në formë konsensuale siç do të donte apo kërkoi opozita. Çfarë garancish do t'i jepni ju opozitës se do të jeni një president mbi palët? Ka një deklarant kryetari të Partisë Socialiste i cili thotë se një ministër nuk mund të bëhet president dhe e kundërta, një president nuk mund të bëhet ministër. Është një paragjykim i fortë ky që vjen ndaj figurës tuaj tashmë si president i Republikës?
Unë kam ndjekur me vëmendje deklaratat e zotit Rama, që është kryetari i partisë më të madhe të opozitës dhe i opozitës parlamentare, dhe kam konstatuar dy qëndrime, qëndrimin politik dhe qëndrimin institucional, që midis cilave kam dalluar një diferencë. Qëndrimi politik është i kuptueshëm për një forcë politike, qëndrimi institucional i përcjell përmes deklaratës që procesi ka qenë kushtetues, është shumë inkurajues për punën time, por besoj që për të gjithë qytetarët shqiptarë. Unë nuk paragjykoj dhe nuk keq kuptoj asnjë qëndrim politik, ashtu siç vlerësoj të gjitha qëndrimet e kornizës institucionale që adresohen ndaj opinionit publik. Kështu që nuk shoh ndonjë qëndrim të shqetësues nga opozita dhe kryetari i saj në adresë të institucionit të presidentit të Republikës të zgjedhur. Përkundrazi, unë besoj plotësisht në ndërtimin e marrëdhënieve korrekte institucionale dhe bashkërenduese midis institucionit të presidentit të Republikës me opozitën me maxherancën dhe me institucionet e tjera të pavarur dhe kushtetuese të vendit.
Si e konsideroni ju deklaratën e kryetarit të Partisë Socialiste, i cili ka thënë që zgjedhja e një përfaqësuesi të maxherancës si presidenti i Republikës i rrezikon vendit statusin kandidat për në Bashkimin Evropian?
Unë besoj që procesi për marrjen e statusit të vendit kandidat nga ana e Shqipërisë është një proces i cili do bazohet tërësisht në meritën, në plotësim të atyre rekomandimeve që vetë Bashkimi Evropian i ka adresuar Shqipërisë. Rekomandime të identifikuara qartazi prej kohësh, rekomandime mbi të cilët tashmë ka një agend pune konkrete nga institucionet shqiptare, duke filluar nga parlamenti në ratë parë, ku opozita është pjesë e saj, dhe nga gjitha institucionet e tjera, ka një plan veprimi i cili është rakorduar midis Shqipërisë dhe Komisionit Evropian, dhe unë besoj që plotësimi i këtyre rekomandimeve është kushti mbi cilin do të gjykohet dhe vlerësohet Shqipëria për të pasur meritën për ta marrë statusin e vendit kandidat. Për sa i takon procesit të zgjedhjes së presidentit, ashtu siç është shprehur dhe në herët e tjera, që ka qenë një proces tërësisht i bazuar në kushtetutën e vendit, dhe unë besoj për sa kohë kushtetues është i ligjshëm, është transparent, është i pranueshëm në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm.
Zoti Nishani, si do të ndërtoni ju marrëdhëniet me majorancën? Ju vini nga majoranca, ishit pak kohë më parë ministër i brendshëm i kësaj majorance, sot presidenti i Republikës. Si do të shmangni ju paragjykimet që qytetarët, politikat të mendojnë se zoti Nishani është një president bipalët?
Është vërtet që vi nga një familje politike, siç është Partia Demokratike. Në mënyrë shumë të hapur dhe transparente ju deklaroj që jam krenar që i kam përkitur një forcë të tillë politike deri ditën që u zgjodha president i Republikës, por ajo që ka të bëjë tashmë me personin tim, unë besoj thellësisht në përgjegjshmërinë, besoj thellësisht në integritetin, në përgjegjësinë e individit dhe timin personalisht për të respektuar tërësisht kushtetutën, gërmën dhe frymën e saj, dhe për të respektuar atë që qytetarët shqiptar kërkojnë. Unë garantoj që do të jem tërësisht jashtë palëve politike, jashtë partive politike, tërësisht jashtë indikimeve mbi partitë politike, tërësisht i pa angazhuar për të përdorur kundër një force apo kundër një force tjetër.
Zoti Nishani, a do të flisni ju si president edhe atëherë kur mendoni që majoranca e ka gabim?
Padyshim. Kjo nuk do të jetë as pak e vështirë, për sa kohë i tërë përkushtimi im është përkushtimi ndaj asaj çka vullneti i qytetarëve shqiptar është materializuar në aktin më të rëndësishëm të shtetit shqiptar në kushtetutën e vendit.
Intervistën e plot me presidentin e zgjedhur të Shqipërisë, Bujar Nishanin, mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ju kthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Mbi 400 milion euro është borxhi që konsumatorët i kanë korporatës energjetike të Kosovës, por pas privatizimit të distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike, është ngritur dilema se çfarë do të ndodhë, në çfarë mënyre do të grumbullohet shuma e borxhit. Për t'u njoftuar me këtë çështje, dëgjoj materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Borxhet e shumta që konsumatorët i kanë korporatës energjetike të Kosovës nuk do falen. Kështu bën të ditur zyrtarët e qeverisë pas shpalljes së kompanisë fituese për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike, e njohur me shkurtesën KEC. Qeveria e Kosovës ka shpallur konsorciumin turk Limak Çalik fitues në tenderin për privatizimin e KEC-it. Ky konsorcium ka ofruar 26.3 milion euro për kompaninë, ndërsa ka premtuar rreth 200 milion euro investime për periudhën afatmesme. Flanca Hoxha, menaxhere për zbatimin e projektit për privatizimin e distribucionit për Radio Evropa e Lirë, tha se borxhet nuk falen, por do të menaxhohen nga korporata energjetike Kosovës. Megjithatë, ajo shpjegon se në rast të problemeve eventuale, do të arrihet një marrëveshje bashkëpunimi në mes KEC-ut dhe KEC-it në mënyrë që të kenë sukses në grumbullimin e borxheve.
Këto objekte të grumbulluara do të mbesin në kek, mirë po nëse borgji i konsumatorit është më i madh se 10.000 euro, atëherë kompania e re për shërbime do ta fakturon kecin për 10%, ndërsa nëse borgjet janë më të vogla se 10.000 euro, do të thotë janë 500-600, atëherë keci e fakturon kekun për këtë 25% të borgjit që e grumbullon.
Viktor Buzhala, zëdhënës në Korporatën Energjetike të Kosovës, tregon se janë rreth 400 milion euro që konsumatorët i kanë borxh kësaj kompanie për rrymën e shpenzuar gjatë 13 viteve të fundit. Ai përmend disa komunat e Kosovës që në mas të madhe nuk paguajnë faturat e energjisë shpenzuar.
Komuna me problematike janë veriore të Kosovës, përkatësisht hynë Mitrovica, Vushtria, pastaj edhe Podujevan. Dhe tëtë janë të tri komuna se bashku me komune e Deçani që janë komuna pak sa më problematike.
Nanën tjetër përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se gjatë procesit të tenderimit, autoritetet kompetente nuk kanë dhënë informata të duhura se në çfarë mënyre do zgjidhet problemi i borxhit të grumbulluar. Krenar Gashin nga Instituti për Politika Zhvillimore, megjithatë pohon se cila do kompani që mbetet përgjegjëse për menaxhimin e borxhit të grumbulluar, do të përballet me sfidat të mëdha në eliminimin e fenomenit siç e quan ai të borxhit politik në pjesën veriore të Kosovës.
Megjithatë, nuk përfundon gjithçka këtu. Edhe nëse keku vendos të fal borxhet, kompania e cila ka privatizuar distribucionin dhe rrjetin, do ta kesh shumë të vështirë eliminimin e fenomenit të borxhit politik. Që gjithsesi mos pagesës energjisë elektrike nga qytetarët serbë, sidomos ata në veri të vendit.
Sidoqoftë pjesa veriore e Mitrovicës, që është e banuar me shumicë serbe, mbetet rajoni me borxhe më të mëdha, pasi që nga përfundimi i luftës keku nuk ka pasur qasje në atë pjesë. Sipas Viktor Buzhales, borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve në pjesën e veriore të Mitrovicës llogaritet të jetë rreth 100 milion euro. Në atë rajon në mënyrë ilegale veprojnë dy operatorë të palicencuar serb, Elektroekonomia Serbis dhe e ashtu quajtura Elektrokosmet. Ndërsa përfaqësues ilegal të serbëve të asajane, tashme kanë deklaruar se kekun nuk e njohin si institucion legal, kështu që faturat e shpenzura të rrymës vazhdojnë të paguajnë tek institucionet paralele serbe. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Hetimi i Britanisë mbi aktivitetet ilegale të shtypit gjithnjë më shumë po i tërheq politikanët e vendit për të dëshmuar. Hetimi tashmë ka hedhur dritë mbi atë se sa të afërta u bën marrëdhëniet mes shtypit britanik dhe politikanëve dhe shumë shpresojnë se nga hetimi do të dalë sugjerimi se si të korrigjohen problemet. Kronike korrespondenti të Radios Evropa e Lirë Charles Ricknagel. Derisa liderët politik të Britanisë po dëshmojnë para një paneli etik mbi marrëdhëniet e tyre me mediat, një pyetje dominon rastin. Ajo është, a janë politikanët britanik aq të afërt me mediat, apo ju friksohen atyre dhe është kjo në të mirë të vendit? Në mesin e atyre që tashmë janë paraqitur që nga e hëna para panelit etik të udhëhequr nga gjykatësi Brian Leveson, janë ish-kryeministri laborist Gordon Brown, lideri aktual laborist Ed Miliband dhe ish-kryeministri konservator John Major. Të gjithë nga ta plus kryeministri David Cameron, që pritet të paraqitet të entën, dëshmoi në hetimin britanik një vjeçar mbi praktikat ilegale të gazetarëve, kryesisht të përgjimit përmes telefonit. Edhe pse tabloidi nga ku filloi skandali News of the World i Rupert Murdochut është mbyllur në muajin korrik, skandali vazhdon të shtrihet. Deri më tash ka çuar në arrestimin dhe dorëheqjen e 10 gazetarëve, operatorëve policorë dhe zyrtarëve. Tani pyetjet për marrëdhëniet e figurave kryesore politike të vendit me shtypin dhe në veçantë me Murdochun kanë krijuar një krizë në partitë politike.
We're certainly learning that the political establishment.
Ne po mësojmë se establishmenti politik u bë me siguri gjatë dy dekadave të fundit shumë i afërt në të vërtetë me elementet e shtypit, veçanërisht me ato të News Corporation dhe News International, pasi ato e dominonin tirazhin me pothuajse 40% të tirazhit të përgjithshëm të shtypit në Mbretërinë e Bashkuar, por edhe me disa organizata të tjera. Ky është Martin Moore, drejtori i organizatës së pavarur që shqetësohet për standardet e reja Media Standard Trust. Ai thotë se marrëdhëniet e afërta përmbajnë edhe frikën, edhe favorin dhe secila rrezikon trupin politik të Britanisë. Sugjerimet për nivelin e frikës dhe zemrimit që shtypi mund të frymëzojë të politikanët erdhën pas shfaqjes së Brownit të hënën. Brown, kryeministër nga viti 2007 deri në vitin 2010, e sulmoi jashtë për Murdochun duke mohuar pretendimin e baronit të shtypit se Brown i telefonoi atij për t'i thënë se Partia Laboriste do të bëjë luftë në kompaninë e tij, pasi që The Sun e Murdochut kaloi mbështetjen për Partinë Konservatore në vitin 2010. Por subjekti favorëve është ai që po intereson më shumë panelit hetimor. Hetimi i tashmë ka hedhur dritë mbi atë se sa të afërta u bën marrëdhëniet mes shtypit britanik dhe politikanëve, dhe shumë shpresojnë se nga hetimi do të dalë sugjerimi se si të korrigjohen problemet. Natalie Fenton, profesoreshe mediave dhe komunikimeve në Kolegjin Goldsmith të Universitetit të Londrës, thotë se suksesi i tirazhit masiv të tabloideve britanik në dekadat e kaluara i ka bërë politikanët që të varen në mbështetjen e tyre.
You realize that there's an enormous amount.
Sa po ta gërvishësh sipërfaqen, e sheh se ekziston një sasi enorme e marrëdhënieve vërtet të afërta në mes të dy elitave, në mes të elitave politike dhe elitave të mediave. Dhe këtu kanë hyrë të gjitha llojet e implikimeve për zhvillimin e politikës, për kalimin e legjislacionit, për agjendat politike, të gjitha mënyrat në të cilat politikanët mendojnë të zhvillojnë politikën, se si mund të duket në media, çfarë mund të bëjnë për të pasur ndikim, tha Fenton.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Olimpiada Verore Londra 2012 do të zhvillohet gjatë muajit të Ramazanit, por si do ta përballojnë atletët musliman garën? Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic sjell kronikën në vazhdim.
Të hash apo të mos hash, kjo do të jetë dilema për rreth 3000 atletë musliman që do të marrin pjesë në lojrat olimpike verore Londra 2012. Të 17 ditët e garës nga 27 koriku deri më 12 gusht bien brenda muajit të shenjtë të Ramazanit, kohë kjo kur muslimanët janë të detyruar të agjerojnë që nga lindja e diellit deri në perëndim të tij. Por obligimi është më i butë për muslimanët që udhtojnë, të cilët mund të shtyjnë agjerimin. Disa dietar islamik thonë se atletët që do të marrin pjesë në Olimpiadën e Londrës duhet të përfitojnë nga ky përjashtim. Për sportistin afgan Nesar Ahmed Bahavi, Olimpiada është çështje shumë e rëndësishme. Ai ka fituar medaljen argjend në kampionatin botror të taekwondos në 2007 dhe ka ambicie për të tjera fitore. Kemi një garë shumë të rëndësishme, është ëndër e secilit atlet të fitojë një medalje olimpike. Dhe për këtë arsye ne nuk mund të marrim pjesë në agjerim, por do ta kompensojmë më vonë duke respektuar numrin e njëjtë të ditëve që nuk agjerojmë gjatë Ramazanit, thot Bahavi. Komitetet olimpike në vendet konservatore islamike si Arabia Saudite ose Irani mund të kërkojnë nga atletët që të respektojnë muajin e Ramazanit. Shtyrja e agjerimit nuk pëlqehet në të gjitha kulturat muslimane. Ndonëse, njohësi islamizmit, si diku La Fedai, thotë se Kurani e parashe një gjë të tillë.
Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra.
Nëse je i sëmur apo udhëtar, shtyje agjërimin për më vonë, citon Fedahi surën Al-Baqara të librit të shenjtë. Vrapuesi 20 vjeçar nga Gaza, Baha Al-Fara, thotë se ka marrë lejen nga një dietar islamik për të ndërprerë agjërimin gjatë stërvitjeve dhe garës për ta kompensuar atë më vonë. Ekspertët mjekësor thonë se agjërimi mund të dëmtoj performancat, veçanërisht në sportet që kërkojnë forcën e muskujve dhe rezistencën. Një studim i vitit 2007 të dy ekipeve algjeriane të futbollit ka treguar se shpejtësia dhe shkathësia e tyre kanë rënë ndjeshëm gjatë agjërimit të Ramazanit. Kreu i grupit punues të Komitetit Ndërkombëtar Olimpik Ronald Mauken kujton se asnjë vend nuk ka paraqitur ankesë kur është bërë publik orari i lojrave në Londër gati një dekadë më parë.
Of course it's a significant issue.
Natyrisht kjo është një çështje e rëndësishme dhe Komiteti Ndërkombëtar Olimpik do që asnjë atlet të mos dëmtohet. Datat e lojrave janë zgjedhur nga Komiteti Organizator i Londrës. Në atë kohë janë dhënë edhe mundësitë për kundërshtime, por nuk ka pasur, thot Mauken. Sido që të jetë, Londra thuhet të ketë ndërmar hapa special për të akomoduar atletët musliman që kanë zgjedhur të agjerojnë, duke siguruar për ta racionet të posaçme të ushqimit në përputhje me rregullat e agjerimit.
Parambylljes sjellim tek ju edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. E u leksi një zyrtarisht hetimet për krimet e luftës në Krushën e Vogël. Beogradi interpreton gabimisht marrëveshjen për bashkëpunim rajonal, thot Robert Cooper. Ende pa u privatizuar distribucioni kekut në hall me borxhin prej 400 milion eurosh. Lavrov akuzon Washingtonin se posiguron armë për opozitën siriane. Hetimi mbi etikën zbulon lidhjet e politikaneve me tabloidët britanik. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të ndërmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërsa informacionet e shpejta të sakta mund të gjeni në çdo kohë në webfaqen tonë evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.